Joo.
Tervetuloa täältä Luolakästin parista nyt, kun blogin yksivuotis syntymäpäivän kunniaksi meillä on myös uusi tunnusmusiikki.
Kyllä, meillä on uusi kausi alkanut.
Joo, tää oli, viime vuosi oli meidän ensimmäinen koori ja nyt on sitten toinen tässä tuloillaan, koska tasan vuosi sitten juhannuksena perustettiin blogi.
Aivan, se oli meidän semmoinen juhannustaikojen huuruinen päätös, mikä sitten johti tähän koko blogiin ja nyt sitten olemme sen jokseenkin pitäneet tämän idean siitä, että olisi semiaktiivinen blogi, jossa olisi semiaktiivisia podcasteja, mutta nyt pitää tehdä tämmöinen ryhtiliike ja taas päästä asian ja sorvin ääreen.
Me tehdään joka podcastissa aina uusi ryhtiliike. Tämä on ihan kuin olisi joku alkoholisti, joka aina lopettaa juomisen ensi maanantaina.
Joo, ja sitten alkaa juomaan uudelleen, mutta ei se mitään, ajatus on tärkein.
Kyllä, no niin. Mitäs meille kuuluu tässä? Me oltiin Desukonissa.
Kyllä, ja siitä kirjoittelinkin postauksen ohjelmahommista, minkä ehkä pari tyyppiä on lukenut. Ja Desukon on sikälikin ihan relevantti, että siellä sitten kun käytiin katsomassa näitä ohjelmia, niin tuli semmoinen fiilis, että voisi taas vähän katsoa piirrossarjoja lisää, etenkin kun aina menee animevisaan, niin tulee semmoinen, että mä voisin katsoa enemmän animea, tietäisikin joskus jotain, niin voisikin kysyä tälleen aasin silloin, että Maija, mitä sä olet viime aikoina katsonut?
No, mähän olen tässä nyt katsonut lähinnä Boku no Hero Academiaa, se on niin söpö, siinä on se päähenkilö Boitsu, joka itkee kaikesta, niin se lämmittää mun sydäntä suuresti.
Joo, mäkin olen nähnyt, että siitä on monet nyt intoilu, että mulla, niin kuin sanottu, mun on aina vähän vaikea päästä näihin kauden animeihin, koska mä katson niitä niin silleen maratonihenkisesti ja ehkä sen takiakin niin kuin nyt, mitä mä itse olen katsonut, niin on ollut mä oon Hosuki no Reitetsuun nyt silleen maratonailu silleen koomassa, kun nyt ei ole mitään ohjelman järjestelyjä ja muita vastaavia stressiaiheita, että voi vaan tehdä mitä huvittaa. Ja no oikein, kyllä mä uusista olen katsonut, mä oon katsonut Kisnaiveriin nyt, mä jotenkin päädyin sen pariin. Kun mulla on vähän semmoinen, että saatan katsoa yhden jakson jotain ja sitten mä unohan sen, mutta sitten kun oli ehtinyt tulla jo joku semmoinen 7-8, niin pystyin sen sitten tällä mun maratonitekniikalla sitten vilkaisemaan, että en mä nyt tiedä mitä sanottavaa mulla siitä toiseksi on, mutta siinähän katoin. Ja siinä on Nobunaga, joka ääninäyttelijä hahmoa, joka näyttää taas ihan harulta, niin mä oon silleen, no ei tää ainakaan haittaa.
Mähän nyt altistuin tässä viime kaudella myös muutaman jakson verran tuolle Super Loversille, kun se nyt oli se kauden BL anime, mutta en mitenkään itse aktiivisesti katsonut sitä. Ja siinähän kävi tämmöinen jännä juttu, että Crunchyrollin omasta twiittasta, niin siellä kun julkistettiin tämä Super Lovers, niin sitten jotkut kommentoi, että tämähän on kauheata, että insesti ja pedofilia, onko teidän pakko supportaa tällaista. Siinä on tämä alaikäinen jävä ja sitten sen tämmöinen vähän niin kuin veli, jonka kanssa se sitten siinä sairaan aikana hommailee, niin Super Lovers on Crunchyrollissa, mutta koska se on säädetty K18 sairaaksi, niin sitä on tosi vaikea löytää sieltä. Et pitää osata käydä laittamassa itselleen päälle nämä aikuisuussettingit, että näkee tämmöiset K18 materiaalit siinä. Tai ei siinä ilmeisesti näytetä edes mitään kauhean raflaavaa, että jos katsoo vaan mitä siinä tapahtuu, niin ei se sitä K18-leimaa vissiin ihan ansaitsisi, mutta se on sitten varmaan justiin tämän
kyseenalaisten teemojen vuoksi.
Niin, kun tässä nyt on tämä kamala incesti-fiba. No joo, eihän tämä nyt ihan kauhean tervehenkinenkään tämä suhde tässä edes ole, mutta silti aina, että vaikka en itse välttämättä niin kuin suoraan sitä kannattaiskaan, niin silti tavallaan ärsyttää myös se ikuinen moraalipolisointi. Ylipäätään musta nykyään fandomissa on paljon vahvemmin se sellainen mentaliteetti, että valvotaan kauhean tarkkaan, että mikä nyt on tervehenkistä ja mitä saa shipata tai mitä saa panittaa. Ja sitten ne asiat, mitkä ei ole niin tervehenkisiä ja mukavia, niin sitten niiden faneja vainotaan.
Niin, eikä siinä se ihan hyvähän se on, että vähän herätellään keskustelua asioista, mutta se tapa, millä sitä vainoamista tehdään, niin on vähän semmoinen, että puhutteko tässä nyt oikeasti näiden asioiden puolesta vai vaan itsenne puolesta?
Niin, ja että on se kiva olla tietoinen just siitä, että jos vaikka puhutaan BL:stä, että milloin on oikeasti kyse jostain vähän ongelmallisista teemoista tai kuvioista niissä parisuhteissa, mutta ei se nyt meinaa myöskään siitä, että kaikki, jotka nauttii vaikka jostain Super Loversin jostain insestin fiilistelyistä, että se nyt, että ne nyt on jotain kamalia ihmisiä, jotka pitää heittää insestivankilaan.
Insestivankila.
Joo, soitetaan insestipoliisi ja mennään insestivankilaan. Ja...
Joo. Tämä siis tämä vitsi tästä insestipoliisista on siitä, että joku uhkaili semmoista jenkkien BL-matsumiittiä, että tuota, soitan sinne poliisit ja se tulee sitten sinne riehumaan.
Joo.
No, mitäs muuta sä oot kattonut kuin Superloversia?
No en oo kattonut Superloversia kuin ehkä koketaan pari jaksoa. Mulla on siihen hyvät syyt ja samoihin syihin ehkä liittyy myös, että olen päätynyt sitten jotain tämmöisiä vähän jänniä BL-leffajuttuja katsomaan, tai ei ehkä voi puhua leffasta niinkään, mutta päädyin tälleen vähän jännästi mutkan kautta näkemään tämmöisen Hiraki Nozomun Same Difference, eli japaniksi Dojima Dojji -mangaan perustuvaa tämmöistä live action, vähän niin kuin nettisarjaa, että se koostui semmoisista lyhyistä about 10 minuutin episodeista, ja se oli tosi erikoinen kokemus, koska siinä ei tavallaan näytetty mitään, että ei ne hahmottanut edes kunnolla pussaa missään vaiheessa, että se oli tosi semmoinen, mutta toisaalta jos mä vertaan mun aiempiin kokemuksiin näistä BL live actioneista, kuten vaikka siihen Udagawa Shoden Matte Tejo -elokuvaan, niin tässä Dojima Dojjissa ne toisaalta tuntui ymmärtävän, miten kauhean nolo se on, kun ne näyttelijät, jotka ei oikeasti edes haluaisi vaikka pussaa, joutuisi pussaamaan, niin sitten ne vältti sen koko nolouden ja semmoisen epämukavuuden sillä, että ne ei sitten ei tehnyt mitään. Mm. Että sitten tavallaan toisaalta siinä kuitenkin annetaan nyt ymmärtää, että ehkä jotain on joskus tapahtunut, mutta sitten mitään ei kuitenkaan näy, niin se oli semmoinen mielenkiintoinen elämys. Ja just sellainen, että kuvattu jollain kahden jenin budjetilla jonkun tyypin himassa, tai ei edes himassa, vaan rapuhotellissa. Mutta siis toi mangahan on semmoinen, että sitä on englanniksi julkaistu vain yksi osa, mutta Japanissa se on jatkunut jo useamman osan ajan, että ne hahmot on tyyli jo menossa naimisiin siellä tai mitä liian, nyt ilmestyi, oliko se nyt neljäs vai viides osa tässä keväällä. Mutta joo, että sen ensimmäisen manga-osan perusteella se ei mennyt ihan jatkoon. Mähän annoin sen sitten vissiin Arana Maretille, lahjoitin viime ystävänpäivänä tämän kyseisen mangan. Kun...
Hän voi sitä öisin sitten halata.
Joo, Maira-tilaikaan ei vissiin ollut ihan kauhean suuret arvostukset sitä mangaa kohtaan sitten. Mutta joo, tuon Dojima Dojjin lisäksi mä oon myös sitten päässyt katsomaan vähän laadukkaampaa elokuvaa, nimittäin Dokuse DVD ilmestyi vihdoin, ja olin ennakkotilannut sen Amazonista, ja sehän tuli ihan tosi nopeasti sieltä. Ja se DVD-boksi on niin hieno, ja se leffa on vaan niin... uskomattoman hieno, että mä en edes osannut kuvitella, että se olisi niin hyvin tehty, mutta meidän pitää sitä kunnon leffailta, että säkin pääset näkemään sen, että sä on odottanut sitä myös.
Joo, koska mä en halua mistään netistä repiä mitään, niin kuin vähän mieluummin katon sen suoraan DVD:ltä sitten silleen, että...
Siis vähän on nähnyt valituksia siitä, että miksei tota leffaa nyt ole ripattu nettiin kunnon HD-laadulla ja bla bla bla. Ja mä oon vaan silleen, että bitch please, jos mä maksan 80 € siitä DVD:stä, niin kyllä te muut maltatte vähän penaa. Että juu.
Joo, ja nimenomaan, että sen takia en haluukaan nähdä sitä minä niin kuin semmoisena rupusena niin kuin 320x400 versiona, koska se on kuitenkin taiteellisesti niin kaunis, että haluan sitten ihan HD:na nähdä leffana, niin voidaan pitää sitten tämmöinen leffailta.
Joo, mutta se on kyllä joka pennin arvoinen ja tekee täydellisesti kunniaa alkuperäykselle.
Ja siitä sä otitkin muutaman kuvan meidän tuonne meidän Fujo Instan puolelle, kun niillä, jotka eivät ehkä ole huomanneet, niin perustettiin tuossa jo aikaisemmin keväällä niin Instagram Fujoshin luolalle, että sitä kansi seurata, paitsi silloin kun sitä ei kansi seurata, koska sekin päivittyy vähän silleen, kun tulee jotain aiheeseen liittyvää kuvitusta.
Joo, eli siellä tosiaan me otetaan kuvia meidän kaikista uusista hankinnoista, ja jos törmätään elämässä muuten vaan johonkin BL-aiheeseen, mitä nyt ollaan viimeksi lueskeltu tai jotain muuta, ja no näkyy siellä vähän muutakin fandom-juttua, kuten näitä matsuja, mutta joo, ja tämä on kyllä hyvä tämä Instagram, ollaan nyt saatu sillä myös meidän 15 minuuttia julkisuudessa, koska aiemmin tuossa keväällä osallistuttiin tämmöiseen suomalaiseen Minun hyllyni -haasteeseen, jossa me postattiin kuvat meidän omista BL-manga-hyllyistä. Ja sitten jostain hienosta syystä Lundian virallinen Insta-tili kävi näitä minun hyllyni kuvia läpi, totta kai, koska ne halusivat nähdä, että kuinka monella suomalaisella on Lundian hyllyt, ja sitten ne repostas Instaan kuvan mun Lundian hyllyistä, jotka on täynnä sitten tämmöistä K18 BL-matskua, niin siitä tuli aika mahtava fiilis kyllä.
Joo, ja sitten sä twiittasit siitä vielä, että Lundian tyypit kävi Twitterissä silleen, oho, lol.
Joo, se on kyllä, niillä on kaikki pointsit Lundialle, niillä on ihan tosi aktiivinen tämä some-tiimi siellä, tai somepäivittäjä, mikäli, että joo, olen ihan vaikuttunut.
Kyllä.
Mutta joo, seuratkaa meitä Instassa, Fujoshiluola. Mutta joo, sitten päästään meidän kuulumisista tänne BL-maailman uutisiin. Japanissa on ehtinyt tapahtua kaikenlaista hienoa. Ja aivan ensimmäiseksi otan tässä puheeksi, koska me ollaan aina puhuttu paljon näistä ruokajutuista, teemakahviloista, niin nyt on sitten avautunut Hiroshiman Book-labyrinttiin, joka on siis tämmöinen jonkinnäköinen tavallaan kirjakauppa, galleria, tilayhdistelmä, niin sinne on nyt avautunut Ichikawa Kein Blue Sky Complex -mangaan liittyen tämmöinen teemakahvila, Aozora Cafe, ja ne on niin hienoja, mitä kuvia sinne, ne kuvat, mitä Twitteriin on postattu niistä ruuista, on niin hienoja, että siellä on, kun tämä Ichikawa Kein, tämä tämmöinen oma kuva on kappa, niin sitten siellä on esimerkiksi tämmöinen kappa Dorayaki, eli siis tämmöinen, mikä tämä nyt on, japanilainen tämmöinen täytetty pannari, että sieltä löytyy niin, että kappa-chan Dorayaki, ja sitten on kappaneedo, eli tämmöinen kappa lemonade -tyylinen juttu, ja sitten on joku tämmöinen naporitan spagetti sydämi.
Teemakahvilat on siis tietenkin meidän mukaan maailman paras asia, että siksi me aina puhutaan näistä, että miettii, että onko tämä jotenkin relevanttia meidän blogiin. No on se, koska ruokaa ja teemaruoka fandomeissa, BL-juttuja. Ja jotenkin tuntuu melkein, että tällaisissa niin kuin, just vaikka tämä Blue Sky Complexin, niin sen ne ruoat ehkä on vähän semmoisia, en nyt tiedä, onko ne fansympiä, mutta vähän jotenkin ehkä hienostuneempia kuin jotkut ne, mihin me törmätään tämän jossain Kurokono Basket, J. Wood Kitchen -tyyppisissä hörölöröissä.
Ja ylipäätään musta on hieno ollut huomata, että kun on ollut noita teemakahviloita kaikkiin tavallaan normaaleihin sarjoihin, että on kaikki maailman kurkonobasketit ja haikyyt ja muut, on ollut sitä free-kahvilaa ja muuta, niin nyt viime aikoina on tullut myös näitä nimenomaan BL-sarjojen kahviloita, että aiemmin tänä vuonna oli Nekota Yonezon Hidokushinaide -teemakahvila, missä oli kaikki leivoksia. Ja sitten mun ymmärtääkseni myös Yamane Ayanon Finder-sarjasta oli myös jonkinnäköinen tämmöinen event-kahvila-sydämi. Että musta tämä on aivan loistava tapa promota uusia manga- ja drama-CD-julkaisuja, että saadaan fanit liikkeelle ja saa jotain uutta kivaa tekemistä sen rakastamansa asian tiimoilta, niin approvaan kyllä. Aivan.
Se on vähän silleen, että kun me aletaan olla siinä iässä, että meitä ei kiinnosta sellainen niin kuin turha krääsä, mä en jaksa rahaa himaan niin kuin kilotolkun jotain avaimenperiä tai muuta sitten, niin totta kai semmoinen niin kuin fanituote, mistä ei jää mitään materiaa niin kuin jälkeen, eli ruokaa, niin se on niin kuin täydellisesti ikinä. Okei, toiseksi paras on sitten se, että on jotain käyttötavaroita, niin kuin just vaikka, no ei nyt pelkkiä niin kuin tote bagia, mutta jotain semmoista niin kuin hyödyllistä, lasinalusia, mitä lienee, semmoista, mitä voit arjessa käyttää sisustuselementtinä vaikka. Niin ne on toiseksi paras semmoinen krääsä, mutta ruoka on niin kuin ykkönen just sen takia, että siinä on se fanitusaspekti, ja se ei jätä jälkeensä mitään niin kuin ylimääräistä turhaa tuumaa.
Niin, että vaikka no joskus olisi tulee just mukana, että sitten voi olla, että kun syöt, niin saat jonkun postikortin tai jonkun pinssin tai vastaavan siihen.
Kylpysuola, paras asia ikinä.
Kylpysuola, esim. Mm. Joo, me ollaan nyt niin kuin pääsemässä tämmöiselle immateriaaliselle tasolle meidän harrastuksissa.
Joo, kyllä.
Tämä on siis täysin toiveajattelua, koska niin, kyllä se materialismi taitaa edelleen monella tapaa yllätä.
Joo, elikäs.
Joo, mutta jollain tapaa. Mm. Et ehkä ne, ainakin osa kirjoista pitää edelleen saada fyysisessä muodossa, mutta sitten fanikrääsää tai tämmöistä fanitavaraa voi saada myös elämyksien muodossa.
Aivan.
Ja elämyksistä päästäänkin siihen, että nyt huomattiin eilen tai tänään, että on tulossa Osomatsu Sanista tämmöinen stage play Japanissa ensi syksynä, silloin kun me ollaan siellä matkalla.
Ja niille, jotka ei tiedä, mitä stageplayt on, niin ne on tämmöinen. Niitä on ollut kyllä siis jo iät ja ajat, mutta nyt viime aikoina tuntuu, että on ruvennut tulee vähän aikaisempään tahtiin taas semmoisia niin kuin live-versionäytelmätyyppisiä jotain niin kuin pläjäyksiä tuolla eri sarjoista tai muista. Että oli tota tämän vuoden puolella, tai siis no itse asiassa viime vuoden puolella oli jo tota Haikyusta oli, ja sitten oli tämän vuoden puolella keväällä oli Kurokona Basketista, oli semmoinen stageplay. Ja nyt sitten Osomatsu on saanut oman tällaisen stage playinsa, joka tosiaan on siellä silloin, kun me olemme myös Japanissa.
Joo, ja sinne pitäisi ilmeisesti osallistua jonkinnäköiseen arvontaan, jos haluaa niitä lippuja. Ja no, me tässä nyt vähän selvitellään, että voidaanko me osallistua tähän arvontaan, ja että voidaanko me nyt likaisina ulkomaalaisina edes saada mitään lippuja mihinkään, ja onko meidän ylipäätään mahdollista olla Tokiossa silloin, kun se...
Niin, että se, että me ollaan Japanissa silloin, ei tarkoita, että me ollaan välttämättä Tokiossa silloin, ja se vähän vaatii järjestelyä. Ja se on just jännittävä, koska periaatteessahan niin kuin monesti tuommoiset stageplay-jutut ja muut vastaavat, niin niistä tulee semmoinen olo, että nämä nyt on tehty niin vaikeaksi nämä sinne pääseminen ja muu, että ei kukaan ulkkari sinne mene. Mutta esimerkiksi siellä Haikyun stageplayssä, niin siellä oli ulkomaalaisille semmoisia käännöslaseja, mitä ne pystyi käyttämään. Että sitä on selkeästi kyllä myös ulkkarifaneja joissain tämmöisissä isoissa fandomeissa. Joo, vähän niin kuin 3D-lasit, mutta niissä oli käännökset.
Wow, toi on high tech.
Kyllä.
Joo, mä oon ite vaan ollut joskus Suomessa siis katsomassa ruotsinkielistä näytelmää, johon sai niinku puhelimeen tai mobiililaitteeseen sai niinku live-aikaiset tekstit. Ja monissa teattereissahan on Suomessa tekstitys siellä näyttämön yläreunassa tai vaikka oopperoissa. Mutta toi, että on tommoset lasit, niin toi on musta ihan tosi high-tech.
Ja elämme tulevaisuudessa.
Joo, todellakin olemme nyt siellä. Mutta joo, selvittelemme tätä Matsu Stage-asiaa. Mm. Palaamme siihen myöhemmin. Sitten päästään kevään mielenkiintoisiin manga-julkaisuihin. Nämä on nyt semmoisia, mitä mä oon taas tässä itse poiminut ja kuolaillut, että olisipa kiva nyt ostaa tämä ja kauheasti kiinnostaisi. Ja nämä nyt on tosiaan tässä pitkin kevättä, ettei nyt pelkästään tämän kesän juttuja. Ja nyt kun viime podcastissa ei saanut puhua Hairanasta eikä Tanakasta mitään, niin nyt olemme nostaneet tämän bändin pois, niin totta kai tärkeät julkaisut liittyvät myös heihin. Eli Hairanalta julkaistiin kaksi tämmöistä one-shot-kokoelmaa, nega ja posi, eli siis negatiivinen ja positiivinen kokoelma, jossa toisessa on tämmöisiä ns-hauskoja, söpöjä, keveitä, seksikkäitä tarinoita Hairanalta, ja sitten toisessa on semmoisia angstisia ja kamalia tarinoita Hairanalta, ja no, molemmissa on semmoisia tarinoita, jotka on mun ihan suosikkeja Hairanalta, niin täytyy nyt ehkä sitten tämäkin jossain vaiheessa ostaa. Et ne muodostaa semmoisen hienon yhtenäisen kokonaisuuden ne kaksi pokkaria, kun ne on semmoiset mustavalkoiset, että ne on tehty tosi silleen kontrastiksi toisiaan vastaan, että näyttäisi niin hyvältä hyllyssä.
Kyllä.
Joo, ja sitten Okeretsu Tanakalta ilmestyi vihdoin Järitsin Bichibu-mangan ensimmäinen pokkari. Eli tämä Järibu on tämmöinen manga, mikä on ilmestynyt Tanakalta alun perin Pixivissä, varmaan sen takia, että se on niin älyvapaa, että se ei ole ajatellut, että se olisi tämmöistä niin kuin kovin kaupallista materiaalia, mutta sitten toisin kävi ja se on saanut sitten ihan kustannussopimuksen myös, että se kertoo siis tällaisesta koulun kerhosta, joka on mukava valokuvauskerho, mutta missä oikeasti on tarkoituksena vaan, että jäbät paneskelee siellä ja juu, elikäs, että se on just niin älyvapaata menoa kuin toi premissi antaa ymmärtää, mutta musta on mielenkiintoista just ehkä nähdä, mihin toi tavallaan vie, koska monesti Tanakan jutut on just paljon vakavahenkisempiä ollut, niin sitten tää on tavallaan sit ihan toista ääripäätä, ja toi on kyllä ollut ihan tosi suosittu, että siitä on nyt tullut Drama CD, ja siitä oli myös siellä Hiroshiman Book Labyrinthissä oli semmoinen meet and greet-tapahtuma, jossa oli kauheasti kaikkia pahvikuvia niistä hahmoista ja muista. Et on mukava nähdä, kun Tanaka on nyt suosionsa huipulla. Ja,
ja hei, Desukonissakin oli cosplayeja tuosta Yarichin Bichibusta.
Joo, nimenomaan. Se oli tämä Yuri Senpai, joka on vähän niin kuin tämmöinen K-18-versio Tsushimatsusta.
Tämä on hyvin hyvä kuvaus.
Joo, näin voisi sanoa. Ja sitten yksi tämmöinen julkaisu, mitä mä olin odottanut aika pitkään, ja mikä on nyt vihdoin tullut, on tämmöisen aika tuoreen mangakan kuin Marukido Maki manga Pornographaa. Eli siinä on erottisten novellien kirjoittaja ja sitten tämmöinen naivi yliopisto-opiskelija. Ja sitten se kirjailija satuttaa kätensä ja pistää sitten tämän yliopisto-opiskelijan sitten kirjoittamaan puhtaaksi näitä sen sanelemia erottisia kirjoituksia. Ja siinä sitten tulee kaikenlaisia hienoja jännitteitä. Että tämä sarja on semmoinen, että on alkanut doukkarina. Eli tämä mangaka on alun perin tehnyt siitä semmoisen lyhyen doujinshin ja sitten onkin pidentänyt sitä ihan kokonaiseksi sarjaksi. Että siinä on tosi kiva se piirustustyyli, semmoinen erottuva ja se jotenkin se niiden hahmojen dynamiikka on myös semmoinen vähän erilainen semmoinen, että siinä on paljon semmoista jännitettä ja muuta, ja mua kiinnostaa kyllä nähdä, että miten se sitten siinä oikeasti kehittyy, koska just siinä pelkässä doukkarissa se jäi vähän lähinnä semmoiseksi kiusaamiseksi tai semmoiseksi, että tässä nyt voisi olla jotain, tai että onko tämä nyt vaan tätä, että yliopisto-opiskelija jäävän mielikuvitus käynyt liian vilkkaana tai jotain, mutta sitten tosiaan kun saa ihan koko pitkän sairaan, niin ei se ehkä ihan pelkäksi tämmöiseksi jännitteisyydeksi jää. Toi Marukido Maki on nyt aloittanut uudensa BL-mangakana ihan kunnolla, että siltä on myös ilmestynyt toinen tämmöinen kokonainen tankobon kuin Akemi-chan. Ja no siitä mä en tiedä oikeastaan mitään, mutta kiinnostavalta näyttää ja siinä on tuommoista renttusänki miestä ja muuta, että odotan jännityksellä. Toivon, että pääsen lukemaan näitä jossain vaiheessa. Nyt ei ole hetken ollut varaa tilaa Japanista mitään uusia mangoja, mutta täytyy toivoa, että noi tulisi vaikka e-book Japaniin jossain vaiheessa, että voi sitten edes e-kirjana ostaa. Mutta joo, sitten näistä mangapokkereista puheen ollen.
Mitä vittua?
Keskeytämme lähetyksen pikaisen BL-ostoshetken vuoksi.
Kyllä.
Saamme tässä nyt todistaa livenä ostotilannetta Toreno Anasta.
Joo, kun mä huomasin samaa, kun Maija tässä puhui, niin mä klikkasin vaan Twitteri auki ja huomasin, että siellä on mun yksi semmoinen lempi fan-artisti, joka tosi harvoin tekee doukkareita, niin sillä oli tullut 2 sellaista kirjaa, joista molemmat oli alle 24 tunnin sisään siitä, kun ne oli Toreno Anaan päätynyt, niin sold out. Ja sitten mä nyt tässä vaan huomasin, että toinen niistä oli sitten tullut ristokattuun ja äkkiä vaan hirveellä vauhdilla niin kuin tonne shopping service ja sitten viestiä, että mä haluan näitä nyt, näitä 2 kappaletta, kun toinen menee mun yhdelle espanjalaisen kaverille, niin jos nyt kävisi niin hyvät säkään, että ne ei saman tien loppuisi, niin tässä pääsimme todistamaan livenä.
Varmaan ristissä.
Joo, kyllä. Mitä sitä ihminen ei elämässä tekisi jonkun auki illustraatioiden vuoksi? No mut joo.
Joo, tää on joskus tämmöistä viidakon laki, nopeet syö hitaat meininkiä näiden ostosten tekemisen kanssa. Mutta joo, mulla putosi postilaatikosta viikko paini takaperin Nekota Yonezon Hidokushi Naide, eli Don't Break Rule -mangan englanninkielisen käännöksen ensimmäinen osa. Eli Sublime julkisti jo viime syksyllä, että ne alkaa kääntää sitä, ja nyt se on sitten vihdoin tullut todellisuudeksi, ja voin pitää sitä mangaa hienosti käsissäni. Et Nekota Yonezon on ollut aika pitkäänkin länsimaisessa BL-fandomissa tosi suosittu, koska sen mangat on tommosia aika iloisia ja värikkäitä ja niissä on paljon seksiä ja romantiikkaa. Ja Nekota Yonezoltahan on aiemmin ollut englanniksi lähinnä tämmöisiä omakustannetyyliin julkaistuja juttuja Amazonissa, että sillä on ollut siellä sen tämmöistä yhtä doujinshia on ollut siellä ja sitten on ollut semmoista pidempää sarjaa kuin In God's Arms, joka on tämmöinen historiallinen poikakoulujuttu, mutta ne ei ole. Mutta mä en usko, että kauhean moni edes tietää sitä, että ne on julkaistu englanniksi laillisesti, niin tämä Don't Be Cruel on nyt sitten eka tämmöinen isomman profiilin englanninkielinen käännös sillä. Mutta jutellaan tuosta Don't Be Cruelista vähän tarkemmin sitten vielä tämän podcastin aikana, kun päästään keskustelemaan noista mangoista, mitä me ollaan viime aikoina luettu. Ja sitten muita tämmöisiä englanninkielisen BL-maailman uutisia, niin nyt viime viikolla June Manga julkisti, että Anime Expo, mikä pidetään tuossa heinäkuun alkupuolella, niin sinne on tulossa Sakira-niminen BL-mangaka, joka tunnetaan tämmöisistä aika biifyistä jäbistä, eli on aika tämmöistä lihasmeininkiä. Ja toi Sakira on nyt sikäli aika mielenkiintoinen valinta, että toi June Manga on viime aikoina pushannut Sakeraa tosi vahvasti, että niillä on ollut Kickstarter-kampanjakin, missä on sitten niinku haluttu jotain näitä Sakeran mangoja julkaista. Ja mä tavallaan ymmärrän kyllä hyvin sen, että minkä takia se on länsimaissa aika suosittu, että koska just noita, musta tuntuu, että monet länsimaiset PL-fanit kaipaa tuommoista vähän lihaksikasta menoa, ja ne sarjat, mitä Sakera tekee, tai ne tarinat, mitä Sakera tekee, on semmoisia tosi seksipainotteisia, että niissä kyllä saa aina tasan sitä, mitä tilaa. Et ne on tietysti mielessä aika helppoja julkaistavia, koska mä luulen, että niille niinku löytyy aina lukijoita kyllä. Mutta sitten Sakera ei nyt Japanissa ehkä ole mikään ihan super mega iso nimi tai mitään. Et totta kai se on niinku hyvä siinä omassa jutussaan, mitä se tekee. Mutta jotenkin mulla on semmoinen kutina, että länsimaisilla lukijoilla on tietysti mielessä vähän jotenkin isompi kysyntä tämän tyyppiselle jutulle, mitä Sakera tarjoaa, kun sitten taas Japanissa se ei tosiaan ehkä ole mikään niin kuin valtavan iso nimi suoraan, mutta hänellä on hyvin oma juttunsa ja oma tyylinsä, niin sen takia on kyllä ihan mielenkiintoinen vieras. Et toki musta on jännä, että Anime Expon jotain kunnianvieraita julkistetaan vaan silleen pari viikkoa ennen konia, mutta no, mikä siinä, mutta joo.
Joo. Ja sitten näiden uutisten lopuksi voitaisiin vielä mainita tämmöinen uutinen, jolla saadaan sitten päästään aasinsillalla myös luettujen asioiden pariin. Eli kun me puhutaan paljon siitä, että mitä asioita on PL-maailmassa julkaistu Japanista englanniksi, tai miten niin kuin sieltä päin tulee kaikki uutiset, niin tämmöinen päinvastainen tapaus. Eli kuinka tässä kevään aikana on ollut vähän vaikea välttyäkin kuulemasta tämmöisestä CS Pakot-nimisen kirjoittajan kirjasta kuin Captive Prince, joka sitten on alun perin tämmöistä originaali-slash-tyyppistä homoerottista fiktiota länsimaissa, ja se on nyt sitten julkaistu japaniksi tuossa jokin aika sitten, jossa sitten oli kuvittajana tämä Toga Inunochiista tuttu tämä Jinho Tsukurahana.
Juu, eli se on ollut, tämä Captive Prince-kirjasarja on ollut nyt jonkun aikaa niin kuin Amazonin bestseller-listoilla englanniksi ja saksaksi ja vaikka millä kielellä, niin nyt sitten tosiaan on tullut myös japaniksi ja se on sinänsä tämmöinen mielenkiintoinen ympärä sulkeutuu hetki, koska toi kirjoittaja itse on saanut sitten taas inspiraatioa VL:stä osittain, että se mainitsee siellä kaikkea Aino Kusabia ja tämmöisiä, mitä se on sitten niin kuin itse katsonut ja mistä se on inspiroitunut, niin sitten jotenkin tämmöinen hieno ympärä sulkeutuu hetki tulee siitä.
Ja siitä itse asiassa päästäänkin puhumaan tämänkertaisia luettuja teoksia, koska mä haluaisin tuosta Captive Princess nimenomaan sitten ehkä vähän jutella just tästä näkökulmasta, että mitä se ehkä antaa ihmiselle, joka kuluttaa paljon BL-viihteenä ja no millainen se tarina nyt ylipäätään mun mielestä oli, vaikka tähän ihan alkuun tietty pitää disclaimerina sanoa, että se versio, kaksi ekaa kirjaa kolmesta, mitkä mä olen lukenut, niin ne on ilmeisesti sen itse julkaisemat, eikä ne Penguin Booksin versiot, niin mä en ihan varma ole siitä, että kuinka paljon niissä on editointivaiheessa sitten tullut muutoksia sisältöön.
Niin, ja tiedämme kyllä, että miten paljon hyvä kustannustoimittaja voi saada aikaa.
Kyllä, eli toivon mukaan mä nyt en ihan täysin puhu läpi ja päähän, niin kuin mä tästä Captive Princessa nyt puhun, mutta silti voidaan hetki siitä vätistä.
No se on joku versio siitä, mikä on maailmassa olemassa, ja siis mähän on itse lukenut tuosta Captive Princesta sitä ekaa kirjaa ihan muutaman luvun vaan just silloin, kun se oli vielä pelkästään netissä kai ilmaisena pyörimässä. Ja no niin, mä en sitten tosiaan ikinä päässyt siinä sen pidemmälle, että mulla silloin aikanaan tyssäs vähän siihen, että tää on nyt, meno on vähän liian orjabakkanaalit jopa mun makuun, niin sit musta on jännittävää, että sinä kaikista maailman ihmisistä, joka et ole yleensä niin kauhean innoissas näistä tämmöisistä aikuisviihdemäisemmistä jutuista, mistä mä sitten taas oon monesti ihan liekeissä, niin musta oli jännä, että se kävi nyt näin päin.
Niin, mut että mä päädyin lukemaan. Joo, koska ehkä
syytetään Kirstenia kaikesta.
Joo, eli Kirstenia, eli mun Australian ottoäitiä voi syyttää kyllä ihan kaikesta.
Joo.
Ja niille, jotka nyt kuulivat sanan orjabakkanaalit ja olivat heti, että korvat höröllä, että mitä täällä tapahtuu, niin voin antaa taustakseen, että tosiaan tämä kertoo Jack Captain Prince, niin kahdesta semmoisesta toisiaan vastaan sotivasta kuningaskunnasta, joissa molemmissa tapahtuu vähän tämmöistä poliittista vääntöä. Eli tämä päähahmo, joka on se lukijan proksy, se on semmoinen Damianos-niminen jäbä, jonka veli pettää sen ja sitten se myy sen orjaksi niiden viholliskuningaskuntaan, jotka on tosi niin kuin verivihollisia. Ja sitten tämä Damianos, eli Damen, vaikka ei mulla aavistustakaan, miten sen nimi on tarkoitus ääntää.
Damianos!
Damianos! Niin se päätyi sitten orjaksi tällaiselle Laurent, eli Laurent, nimiselle jäbälle, joka on tosiaan pikkuveli sellaiselle soturille, jonka, eli toiselle semmoiselle niiden suvun prinssille, jonka tämä Damen on sitten tappanut aikanaan, ja sitten se onkin se villi identiteettileikki tulee siitä, että siellä näennäisesti kukaan ei tiedä, että tämä Damen on se tämän toisen kuningaskunnan prinssin tappanut sitten itsekin prinssi, ja sitten siitä tehdään tämmöinen pleasure slave, eli...
Et sano sitä sanaa!
Okei, mä en sanomasta tälle suomennoksen, niin me nyt puhutaan vaan tämmöisestä... No miksi me kutsutaan pleasure slave? No orja, joka on, tarkoitus on tuottaa mielihyvää. No,
ei! Hupiorja.
Hupiorja nyt. Se, en tiedä, onko se yhtään parempi sana, mutta käytämme sitten sitä. Eli tosiaan tässä maailmassa, kun tämä siis pohjaa sellaiseen fantasiamaailmaan, missä esimerkiksi niin kuin eri sukupuolien väliset seksisuhteet tai liitot tai muut ei ole mikään tabu, niin siellä sitten...
Onko siellä jotain fantasiaelementtejä siis toisessa?
No itse asiassa nyt kun sanot, niin ei mun mielestä siinä ole mitään sellaisia niin kuin vaikka taikuutta tai lohikärmeitä tai muuta hörönlöröä. Kyllä se aika semmoista niin kuin medieval fantasy-tyyppistä settiä.
Niin, että onko se vaan semmoinen hörönlörön joku historiasetting, joka ei oikeasti sijoitu mihinkään oikeaan paikkaan?
Joo, kyllä näin sen voisi sanoa. Että
niin, eli se on toisin sanoen niin kuin, vähän niin kuin fantasiamaailma, mutta ilman fantasiaelementtejä.
Sen fantasiaelementti on se, että ketään ei haittaa homous.
Hei, se on, mä tiedän mikä se on. Aihin, se on se Fantasy of Manners. Uh-huh. Muistatko, kun me oltiin Animekonissa, missä oli tämä...
Ellen Kushner.
Ellen Kushner ja Delia Sherman oli puhumassa tästä Fantasy of Manners-jutusta, ja tämä on sitä.
Kyllä, se on nimenomaan sitä, että periaatteessa historiallinen miljö, mutta se, mikä siellä tekee fantastisen, on, että siellä on ihan eri tavat ja käyt ja muut vastaavat. Ja se nimenomaan sitten tarkoittaa, että tässä... sarjassa niin kun on sellaisia hahmoja, jotka vaikka kasvatetaan ihan alusta asti tämmöiseksi hupihoriiksi. Ja sitten tämä Damen, niin hän kun on itse tämmöinen soturi, niin vaikka siellä ei niin kun kyykytetä normaalisti niitä hupiorjaa, niin sitten kun hän päätyy tälle vihamiehensä palvelukseen, niin sitten siellä onkin tämä ensimmäinen kirja oikeastaan kertoo käytännössä vaan siitä, että siellä on kunnon orjabakkana koko ajan käynnissä, ja sitten tämä Laurent, niin se vaan kyykyttää sitten tätä Damenia eri tavoin, kun se vihaa niitä tämän toisen kuningaskunnan tyyppejä. Vitsi, nyt mä en muista, mikä se toinen kuningaskunta on, koska mulla pyörii vaan päässä Fire Emblemin Noori ja Hoshi. Ne ei ehkä nyt ihan päde tässä näin, mutta...
No, sä voit käyttää niitä, joo, eikä tämä kiinnosta.
Käytän niitä, eli Laurent on nyt, se on Noorista, eli ne on nyt semmosia kalpeita ja jylhiä ja semmosia kauniita...
Arjalaisia,
ja sitten tämä Hoshidon, niin se on sitten nämä Damenin tyypit, jotka on sitten tämmösiä niin kuin...
Etnisiä.
Aivan, tämä menee täydellisesti, tämä sopii tämä vertaus. Mut joo, tosiaan, että se ensimmäinen kirja sitten sijoittuu sinne tänne nyt tänne Noorin, niin... Siellä sitten tapahtuu kaikennäköistä lähmintää ja muuta, vaikka se lähmintä nyt sitten ei tapahdu näiden päähahmojen välillä välttämättä, että sori nyt jos poillaan liikaa, mutta ekassa kirjassa se porno on ehkä enemmän semmoista niin kuin, miten se nyt sanoisi. Sitä tapahtuu kyllä ihmisten välillä, mutta luodaan sitä jännitettä ihan tietoisesti niiden päähahmojen välille, koska siinä on tämmöinen niin kuin skisma ja heitseksi tyyppinen rakenne taustalla, että tämä Damen haluaa vaan koko ajan paeta sieltä pelastamaan oman kansansa ja sitten se luodaan nyt ei tiedä kukaan. Kukaan ei tiedä, mitä se haluaa, paitsi sitten, että tietenkin paljastuu myöhemmin, että sillä on oikeasti tämmöiset valtaistuinpelikähminät sen oman sedän kanssa ja kaikkien muut tämmöistä tulee siihen päälle.
Mutta missä se heitseks on?
Se heitseks, sitä ei oikeastaan koskaan saada. Voin nyt tässä vaiheessa murtaa ihmisen toiveet, koska siis vitsihän on se, että kun tätä mä ruvetin lukea, niin kyllä mä aika nopeasti hokasin, että mikä siellä on semmoinen BL-aspekti, että jos tämä kirjoittaja on sanonut, että hän mieluummin mieltää itsensä johonkin jatkumoon kuin jonakin tämmöiseen transformatiiviseen, tai no transformatiiviseen siinä mielessä, että se voi olla hyvin fanfic-mainen se teksti, ja mutta että hän ei niin kuin ajattele, että hän yrittäisi siinä jotenkin subvertaa olemassa olevia narratiiveja, vaan nimenomaan luo semmoisen oman maailmansa.
Tai että jos ei sinä itseään niinkään osata tämmöistä niin kuin, länsimaista eroottista homofiktioa niin paljon, kun vaikka sen kirjoittajan juuret on tavallaan just niin kuin, toisaalta fanfikeissä ja sitten toisaalta just jossain BL-jutuissa.
Kyllä, että se on hyvin mielenkiintoinen premissi, että sitten kuinka se näkyy tekstissä silloin, kun siitä karsitaan ne kuvat pois, että miten tavallaan sovelletaan semmoista tiettyä BL-estetiikkaa ilman sitä visuaalista puolta. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että kaikki toi asetelma ja muu on hyvin semmoisen korostetun mikä nyt olisi suomeksi semmoinen self-indulgence, niin kuin hyvin jotenkin, että tehdään sitä, mitä halutaan tehdä, ja niin. Ei, sitä ei häpeillä yhtään, että siellä on semmoista selkeää niin kuin kinkfodderia, että kun me monesti ollaan puhuttu vaikka erilaisten teosten kohdalla, että no mä en itse ehkä niin kuin fiilaa tätä, mutta mä ymmärrän tässä sen kink-aspektin, että kelle tämä on suunnattu.
Niin, että on, et on menty se fetissi edellä. Niin,
aivan, ja se ensimmäinen kirja vaikuttaa hyvin vahvasti sellaiselta, että siinä jos sitten mullakin esimerkiksi rupesi vähän pingailemaan, että no miten tästä nyt on tarkoitus tehdä jotain tosi rakkautta sitten, kun jos täällä tai toinen ihminen vaan koko ajan kyykyttää tätä toista ja se asetelma on hyvin epätasapainoinen, mutta niinhän se on monesti BL:ssäkin, että ihan samat kysymykset siellä sitten pyörii. Että sikäli niin kun se hahmodynamiikka, niiden välinen semmoinen jännite, niin se on kyllä sellainen, että sen tunnistaa kyllä kukaan tässä, joka on lukenut yhtään tällaisia hörönlörön poke-BL-tyyppisiä tarinoita ja sitten siitä jääkin oikeastaan just odottamaan, että kun siellä se semmoinen seksuaalinen aspekti on koko ajan läsnä, mutta sitä ei välttämättä anneta niiden päähahmojen välille, niin sitten se kasvattelee sitä siellä muun tarinan ohessa eteenpäin. Ja se voisi olla palkitsevaa. Mä myönnän, että mua rupesi jo vähän kiinnostamaankin siinä loppuvaiheessa, että no hei, että mitäs näiden hahmojen välillä nyt tapahtuu, kun pikkusen alkaa se Damenkin päässä sen Lurantin ihon alle. Ja että se
niin, kyllä tuommoinen jännitteen kasvattaminen niin kuin pidemmän aikaa, niin kyllä se voi joskus toimia.
Aivan, ja se voi parhaimmillaan olla tosi hyväkin. Siis mä itse tykkään sellaisesta voiman tasapainon semmoista heittelystä, ja kun huomaakin, että se, ketä kyykytetään, onkin oikeasti ehkä se, joka kyykyttää sitä toista. Ja me ollaan näistäkin puhuttu, että se joskus toimii tosi jees. Mut sitten nyt, en tiedä, spoilaanko kenellekään liikaa, jos kerron, että kun se ensimmäinen kirja loppuu siihen, että kun tämä jo mainittu Lorantin, niin se tämä sitten onkin siellä vähän semmoisena takapiruna, niin se pistää sitten nämä lähtemään jonnekin ihmesulkeisiin armeijareissulle, toiselle puolelle maata. Ja sitten se kakkoskirja kertoo käytännössä siitä, miten ne sitten on siellä jossain toisella puolella maata ja yrittää koulia sellaisesta soturijoukosta vähän vähemmän paskoja sotureita. Ja sitten on oikeastaan mystisintä koko tässä tarinassa, että jos ensimmäinen kirja on semmoista himeet orjavakkanaalia, niin se kakkoskirja on kirjaimeisesti pelkkää sotastrategiaa.
Vähän ne tulee nyt huijattu olo.
Joo, eli ne istuu siellä jossain teltoissa ja pohtii, että mistä suunnasta me hyökättäisiin ja miten me käytettäisiin tuota maastoa meidän eduksi. Ja vitsi on siinä, että siinä vaiheessa, kun sitten tämänkin premissin taustalla sitten vähän yritetään kypsytellä sitä ihmissuhdetta ja sitten jossain vaiheessa päästäänkin vähän lähmimään, niin ei mua kiinnostanut enää. Siis mua kiinnosti sotastrategia, se oli niin paljon siistimpää. Et niin kuin, ehkä nyt taas tässä näkyy tämmöinen tietty Fire Emblem bias, mutta
niin, no ilmeisesti se sotastrategia oli sitten sen verran kiinnostavasti kirjoitettu, tai ainakin sua kiinnostavasti kirjoitettu.
Joo, tai sanotaanko näin, että siinä vaiheessa, kun sitten palattiin takaisin siihen ihmissuuden vääntöön, niin mä olin vähän silleen, että hetkinen, että joo, mä nyt tajun, että miksi nämä ihmiset on lähentyneet toisiaan jonain semmoisena armeijan komentajina, mutta ei sieltä mitään semmoisia reisikuumotuksia kyllä enää siinä vaiheessa tullut.
Et sit, tuntuuko se sitten jotenkin päälle liimatulta yhtäkkiä? Tai...
No joo, että sikäli jos taas verrataan niin kuin BL, niin siellä oli vähän semmoinen efekti, että yhtäkkiä muistetaan, että aha, meillä onkin tämä ihmissuhdejuoni tässä ja nyt pitää heittää nämä tyypit sit vähän niin kuin väkipakolla yhteen ja sitten ne menee siellä niin kuin lätisemään pehmeitä ja lässynlää. Ja sit, et sen sijaan, että mä olisin saanut sen kuumottavan heiseksi aspektin sieltä ekasta kirjasta, niin nyt mä sainkin jotain ihme tunnelätinää, jota ei oikeastaan sit kuitenkaan kasvateltu. Ja se on mun ongelma aika monissakin BL-tyyppisjutussa, että mä en vaan niin kuin tunne sitä niiden välistä yhteyttä, kun sitä ei ole kasvatettu sillä tavalla, mikä olisi musta jotenkin realistinen.
Niin, että sen sijaan, että nyt vaan pantaisi villisti, että se olisi rehellisesti vaan sitä itseään, niin sitten sinne heitetäänkin jotain tämmöiset, olet minulla niin tärkeä ja rakasta sinua niin paljon ja olette tunteneet 3 tuntia ja ette tiedä toisistanne mitään, mitäs hittoa tämä nyt olikaan. Että se kyllä, niin kuin boneri voi laskea aika kovasti tuommoisissa tilanteissa.
Joo, ja se on jotenkin harmittava, koska niin kuin siinä on selkeästi nähty vaivaa sen asetelman kypsyttelyyn, ja mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka oli ihan fiilareissa siitä, kun ne sitten siinä kakkoskirjassa pääsee vähän lähmimään. Mutta mä olin vaan silleen, että mä haluan takaisin sinne poteroon. Mä haluan takaisin sinne telttaan, mä haluan takaisin sinne kuuntelemaan sitä, kun ne pohtii, että kuka puukottaa selkään ja ketä. Et siitä sitten loppujen lopuksi tuli mulle se suurempi anti. Että siinä ekan kirjan aikana, niin en mä nyt niinku... Mä luin sitä silleen, että okei, mua kiinnostaa nähdä, minne tää on menossa. Ja sitten se vetää ihan täysin 180 astetta siinä kakkoskirjassa, että se tavallaan se yleisfiilis muuttuu. Ja en mä tiedä, sitten se ei ehkä ollut sen kirjoittajan tarkoitus, mutta mä pääsin sisään siihen uuteen yleisfiilikseen enemmän kuin siihen rinnalla kulkevaan ihmissuuden juoneen. Et sen takia mä tavallaan onkin jättänyt sen kolmannen kirjan lukemiseen, kun no okei, siksi kun se maksaa enemmän kuin 2 euroa kobossa. mutta senkin takia, että ei mua oikeastaan kiinnosta tietää, mitä tapahtuu, kun Laurent ehkä saa tietää, että Damien on tappanut sen isobroidin, ketä se idolisoi ja rakasti yli kaiken. Tai ei mua oikeastaan kiinnosta, miten se valtaiston peli silleen päättyy, kun mä tiedän, että nyt se on tietyssä mielessä haihypätty se niiden ihmissuhde, ja ne nyt on siellä lätissy sitä niitä herkkiä, mutta että mulla ei oikeastaan mitään niin semmoista odotettavaa enää siellä kolmoskirjassa.
No, mutta niin. Jos siellä voisi tulla vielä just se, että sitten kun identiteetit paljastuu ja mitäliä, niin sitten pitää käsitellä jotain vaikeita asioita, ja sitten saisiko siitä taas jonkun uuden valta-asetelman tai vaikeita tunteita tai mitäliä.
Se on mahdollista. Ehkä
mut sua ei kiinnosta enää.
No sanotaan, että mua ei kiinnosta 10 € edestä, että kyllä niin kuin voisin jossain vaiheessa kyllä sen varmasti lukea, että on paljonkin tällaisia kirjoja, että kyllä mua niin kiinnostaa, mutta ei välttämättä niin paljon, että haluaisin käyttää siihen rahaa. Ja sitten
sun täytyy vaan laittaa hankintapyyntö paikalliseen lähikirjastoon, että
kyllä.
Miten olisi Turun kirjaston e-kirjakokoelmiin tämmöinen tuntematon mestariteos.
Kyllä, kyllä. Et se on tosiaan, sitä oli mielenkiintoista lukea nimenomaan just tästä PR-kontekstista ajateltuna, koska kyllä siellä niin kuin erottaa sen semmoisen tietynlaisen, en mä nyt halua välttämättä sanoa, että feminisoidun estetiikan, mutta kyllä se semmoinen tietty yleisfiilis siinä istuu ehkä sellaiseen vähän niin kuin, että naisilta kirjoitettu naisille tyyppiseen mentaliteettiin, että ne, kuinka sitä kuvaillaan niitä hahmoja tai niiden vaateita tai semmoista tietty sensuellia tapaa ilmaista itseään ja muut kaikki. Ja just vaikka sitä, että siellä kulutetaan aikaa vaikka sivuhahmojen ihmissuhteidenkin selittämiseen ja kaikkea tämmöistä näin. Että kyllä siinä joku semmoinen pehmeys siinä kuvauksessa on hyvin vahvasti läsnä.
Ja kyllä se niin kuin jotenkin aina tunnistaa, että just jos vaikka tulee, että joku kirja on vaikka fanfic-mainen, niin kuin se Carry On oli, niin. Tai sitten just, että jos jossain teoksessa on semmoista niin kuin tiettyä BL-fiilistä, mutta jos sä mietit, niin tuliko sulla nimenomaan mieleen semmoiset niin kuin, no vähän vanhemmat BL-teokset, niin kuin vaikka se Aino Kusabi, vai sitten enemmän tämmöinen uudempi BL, mitä me sitten luetaan enemmän?
Vaikea sanoa, koska tietyssä mielessä mulla aina pingaa niin kuin vanhempi BL, jos käytetään tuollaisia asetelmia, niin kuin
joku eksoottinen orja jossain toisella puolella maailmaa, kultaiset orjakahleet ja vähän vaatteita ja bla bla bla. Just semmoinen, niin kuin tiedät varmasti sen
esit. Pitkä valkoinen tukka.
Joo, semmoiset hulmaavat toukat ja kaikki niin kuin tällaiset näin. Siitä tulee semmoinen hyvin vahva ysäri-fläsäri. Se, et voi kuvitella vaan sen hahmodesigninkin, että mikä näissä niinku pyörisi ympärillä. Mutta sitten toisaalta kuitenkin, kun sen on kirjoittanut ihminen, joka on hyvin vahvasti inessä tietynlaisessa fandom- ja sen myötä myös tämmöisessä sosiaalioikeusseteissä, että siellä on tietty kyllä semmoinen itsetiedostavuus. Vähän semmoisella tavalla kuin, että vaikka monet 2010-luvusta eteenpäin oleva BL saattaa olla vähän semmoista, että se itsessään ehkä tee mitään kauhean erityistä tai ihmeellistä, mutta sitten näkee, että ne ihmiset on lukenut niitä aikaisempia teoksia ja tekee ehkä jotain vähän eri tavalla.
Niin.
Niin samassa mielessä tässä ehkä on semmoinen, että se käyttää niitä vanhoja tropeita, mutta sillä tavalla tiedostavasti, että siellä saattaa tulla jotain semmoisia mieleyhtymiä vaikka siitä rodullisuudesta, mutta loppujen lopuksi se kirjoittaa kuitenkin tarpeeksi tiedostavaa, että se osaa välttää ne kaikista pahimmat miinat siellä. Vaan ihan vaan siksi, että se on lukenut itse niin paljon varmasti erilaisia sekä fanvikejä että homoerottista viihdettä ja varmaan sitä jaoita sitten. Eli se on hyvin samantyyppinen tämmöinen himun fantasia, mitä BL:ssä monesti toistuu. Että se ymmärretään se konteksti vaan olemassa niin kuin sen tietyn teoksen sisällä ja siinä ei tarvitsekaan pelata välttämättä mitään realismia tai muuta vastaavaa siihen, että miten tämä oikeassa elämässä toimisi.
Niin, niin.
Mut joo, ehkä se voi jos jonain päivänä antaa tästä tämmöisen definitiivisen mielipiteen, kun saan itseni lukemaan sen kolmannen kirjan, että tuliko siellä lisää sotastrategiaa, joka olisi mulle silleen jee jee, vai tuleeko siellä lisää jotain lässylläitä vai jotain kauniita ja rohkeita, en tiedä.
Ja siis toi on tosi mielenkiintoista musta tää niinku BL ja juoni yhdistelmä, koska mä oon viime aikoina jutellut jonkun verran just tästä juonen ja BLn dilemmasta, että toiset ihmiset nimenomaan kaipaa sitten BL:ssäkin enemmän semmoista juonta, että siellä olisi muutakin sisältöä kuin vaan se ihmissuhde, kun sitten taas, no esimerkiksi mulla se ihmissuhde riittää, ja periaatteessa ihmissuhdehan on se niin kuin koko BL-genren tavallaan se pointti.
Että niin kuin toi Zubis Petteri on toissaan vaiheessa mainitsi, että BL on aika jännittävä genre just siksi, että kun siellä on paljon tarinoita, jotka on nimenomaan one-shotin mittaisia, että ne ei ole kauhean pitkiä, jolloin on täysin itsestään selvää, että ei sinne välttämättä kauhean monimutkaista juonta voikaan edes tunkea. Vaikka sille itse lukeudun kyllä ihmisiin, jotka nimenomaan ottaisi mieluummin sen pitkän juonen, jossa kypsytellään sitä ihmissuhdetta, eikä vaan saman tien nestesirkuksesta naamalle. Mutta mutta se on, niitä on hyvin vähän semmoisia pitkiä vaikka BA-sarjoja, missä sitten voitaisiin...
Älä rupee! Tai minkä nyt sitten kukakin laskee niin kuin ylipäätään vaikka juoneksi, että miten paljon pitää olla tavallaan siitä ihmissuhteesta erillään olevaa juonta, että onko esim. Dog Style sun mielestä semmoinen sarja, missä on niin kuin, tavallaan juoni? Koska tämä on just se niin kuin asia, minkä kautta mä oon niin kuin miettinyt tätä, että et miten paljon pitää olla sitä ihmissuhteen ulkopuolista juonta siinä.
Koska parhaimmillaan se juoni on vaan joku asia, mihin peilataan sitä ihmissuhdetta, eikä niin, että se on täysin päälle liimattu sellainen joku tavallaan kehys. Että vähän samalla tavalla kuin jos sulla on joku Twilight, jossa on mukamas olevinaan vampyyrikehys, niin eihän ne ole, ei se ole mitään muuta kuin päälle liimattuja The Simskinä ja suurin piirtein, että ei sillä vampyyrismillä ole tekemistä yhtään minkään kanssa.
Niin, ja varmaan se, mitä sä ja mitä monet muutkin toivois, niin olisi just se, että siinä olisi tavallaan, ekana olisi se tarina, ja sitten siinä tarinassa on ne hahmot, ja niillä hahmoilla on sitten jotain suhteita keskenään. Niin. Tämä on varmaan se toive, mikä... Et
mä voisin saada sen 700 chapterin artsaa silleen, että siellä sitten olisi jotain homolustia kanssa.
Niin, että ehkä se on semmoinen juttu, mikä ylipäätään saa tosi monet ihmiset kääntymään mieluummin tämmöisten niinku fanitöiden pariin, että katsotaan tai luetaan se 700 lukua sitä nartsaa ja sitten siihen päälle luetaan ne doujinsit ja fanfikit, koska sitten siinä saa sen juone ja ne hahmojen väliset suhteet ja sitten fanitaiteessa saa sen kaiken muun. Että nämä ihmiset eivät välttämättä sitten innostukaan original BL:stä, koska just sieltä puuttuu se 700 chapteria ja kaikkea muuta.
Niinpä. Ja se on tosi niin kuin vaikea, että miten sitten tehdä ylipäätään mielenkiintoinen juoni, että niin kuin sanottu, niin ei se nyt välttämättä tee BL:stä genreä mitenkään huonompaa, se vaan meinaa, että se ei ihan kaikkiin ehkä sitten iske, jos joutuu niin kuin tinkimään siitä, että monet niistä sarjoista on aika lyhyitä, ja että jos ei kiinnosta romanssi, niin sitten ehkä on väärä genre parissa ylipäätään.
Niin, että no, vaikka kaikenlaista löytyy, niin sitten jotkut jutut voi olla niin kuin tavallaan enemmän yksittäistapauksia. Mutta joo, tässä on taas sairkaa BL-klinikalle, että tulkaa vaan kyselemään sinne BL-sairoja, joissa on juoni, niin yritetään löytää sitten jotain.
Kyllä me joskus saadaan noin tämänhetkisetkin kysymykset vastattu.
Joo, se on työn alla. Mutta oikeasti mä nyt mietin tätä, että missä BL-sairassa oikeasti on juoni, jos se juoni pitää olla jotain, mikä on irrallaan sit ihmissuhteesta. Koska esim. Joku Lost Letters, niin siinä on musta tosi hieno juoni, mutta toisaalta se koko juttu pyörii silti niiden ihmisten välisten suhteiden ympärillä. No, siis kuka lähdet tämän kirjeen?
Jossain tyyliin Banana Fishissa on sulla juoni, et sulla missään.
No, mutta ei se ole BL.
Aivan, se siinä onkin se pointti.
Siis tähän liittyen mähän olen alkanut lukea tätä Mizuna Kuwabaran kirjoittamaa Mirage of Blaze, tämmöistä Ranobe-sarjaa, joka on jotain 30-40 osaa pitkä ja on kestänyt viimeiset 25 vuotta. Ja et siinähän on sitten tosiaan, siinä on ihan oikeasti juoni ja sitten on sitä ihmissuhdetta, mutta et se on sitten oikeasti sitä, että mä oon nyt lukenut joku 5,5 kirjaa ja siinä hahmot nyt vasta ekaa kertaa pussas, eikä ole todellakaan vielä lähimaillakaan tiedossa mitään niin kuin suhteen täyttymisiä tai mitään vastaavaa, että se on sitten semmoista, että siellä leikitään X-Filesia jossain Japanin historiallisilla paikoilla paikallisten kansansatujen kanssa, että, niin kuin, että joo, se on sitten ehkä se niin kuin toinen ääripää, ja mä luulen, että kyllä tuolta niin kuin Ranobe-puolelta löytyy kans joku semmoinen maailma tietyissä mielessä, mitä me länsimaissa BL-kuluttajina ei oikein nähdä, että niin kuin vaikka mangaa pystyisi jotenkin alkeellisesti tavaamaan kököillä Japanin taidolla, niin sitten Ranobet ei kyllä todellakaan aukea, ei sitten millään. Siinä Boys Love Manga and Beyond, siinä esseekokoelmassa, niin siinähän oli nimenomaan, kun oli haastateltu jotain tämmöisiä BL-tekijöitä, niin siinä oli nimenomaan otettu kohteeksi BL-Ranobejen kirjoittajat. Siinä on todettu, että BL-manga on liian monipuolista, että Ranobeissa on paljon jotenkin selkeämmät ne konventiot ja että ne on paljon yhtenäisempiä tietyllä tavalla. Et ehkä siitä voisit jotain päätellä, että tietysti mielessä ehkä noi, niin kuin BL-kirjallisuus on sit ehkä vielä enemmän kaavamaista kuin toi manga, mutta sitten sinne mahtuu ehkä sit mukaan myös jotain tuommoisia vähän erikoisempia tapauksia.
Joo. Eli tästä voidaan päästä siihen lopputulokseen, että vaikka juoni olisi joskus kauhean kiva tämmöisissä homopoketarinoissa, niin joskus ne voi mennä sit siitä pokesta yli. Et en mä tiedä, onko se niinku saavutus vai ei, että tämä Captive Prince nyt niinku sai mut innostumaan siitä sotahommasta vai niinku...
Sai sut innostumaan sotahommasta enemmän kuin jämähommista.
Aivan. Ja mut ehkä se jonain päivänä tää näiden kyykyttämisestä tosi rakkaudeksi muuttuva lähmintä sitten minutkin voittaa puolelleen. Pitää lukea se kolmas kirja.
Mut hei, arvaa missä muussa teoksessa kyykytys muuttuu tosi rakkaudeksi.
No, kerroppas.
Tuossa Nekota Jounesu on Hidokushinaidessa, eli Don't Be Cruelissa, josta mä aiemmin mainitsin, että englanninkielinen painos noista ensimmäisestä kahdesta osasta putosi postiluukusta hiljattain, niin se on kyllä just semmoinen tyyppi esimerkki oikeastaan sarjasta, joka alkaa tosi, mitäs hittoa, onko tämä nyt kauhean mukavaa tunnelmissa, ja sitten se muuttuu sellaiseksi tosi ihanaksi ja vilpittömäksi ja herkäksi parisuhteeksi, jossa ne hahmot kasvaa yhdessä, valmistuu lukiosta ja menee yliopistoon ja miettii elämänsä ja kaikkea muuta. Ja sitten kun joskus välillä palaa takaisin sinne ensimmäiseen osaan, niin sitten katsoo vaan se, että alkoiko tämä oikeasti näin, wow. Kun siis siinähän se alun lähtöasetelmahan on sellainen, että meillä on tämä tämmöinen supernörtti Nemugasa, jonka elämän tarkoitus on vain opiskelu ja hyvät arvosanat. Ja silloin siihen ihan hyvä syykin, koska se on tämmöisessä superelittikoulussa jollain stipendillä ja sen on pakkokin saada niitä hyviä arvosanoja tai muuten se lentää sieltä pihalle. Ja sitten meillä on tämmöinen etuoikeutettu mistään välittämätön playboy-maja, joka sitten ottaa silmätikukseen tämän Nemugasan ja kun Nemugasa lunttaa jossain kokeessa, niin sitten Maja alkaa häntä siitä kauheasti kiristää. Ja no, kun kyseessä on BL-teos, niin tiedämme toki, että millaista tämä kiristys sitten on.
Siellä vähän Pokemon-kortteja yritetään nyhtää taskusta.
Joo, juuri näin tapahtuu. Mutta joo, et se, mä luulen, että se on kyllä alkanut just semmoisena one-shottina se koko homma. Ja sitten kun siitä on tullut suosittu, niin sitten se mangaka on päättänyt jatkaa sitä tarinaa ja sitten se onkin lähtenyt vähän lapasesta, mutta sillä hyvällä tavalla lapasesta oikeastaan. Et vaikka se alku on vähän tuommoinen vähän epäilyttävä, niin sit siinä ei kuitenkaan mennä semmoisella, tai siinä ei mässäillä ihan hirveästi kuitenkaan sit lopulta sillä semmoisella pakottamisaspektilla, vaan että se tuntuu semmoiselta, että se ne mukaisakin sit lähtee siihen messiin oikeastaan aika nopeasti. Sitten tulee pian sit sellaista, että selkeästi niillä molemmilla hahmoilla on siinä jotain tunteita pelissä, mutta ne ei oikein niinku viitti myöntää niitä toisilleen tai itselleen. Ja yksi mikä juttu siinä on aika hauskaa on se, että vaikka ne hahmot voisivat olla semmoisia tosi stereotyyppisiä, niin sitten ne jotenkin ylittää tietyssä mielessä ne troopit, mitä ne edustaa, että se Maja ei ole vaan semmoinen pakottava, inhottava semmesusi, vaan että se on oikeasti semmoinen aika niin kuin tunteellinen ja että ottaa oikeasti huomioon sitten Nemukasan ja sitten taas Nemu voisi olla tosi semmoinen tsundere uke potenssi miljoona, mutta ei sekään sit ole oikeastaan, että se on ehkä vähän semmoinen jossain sosiaalisissa tilanteissa vähän tonttu, että se ei aina ihan taju, että miten ihmiset suhtautuu, kun se sanoo tai tekee jotain juttuja, mutta ei se ole myöskään mitenkään semmoinen, että ei mä en ikinä tykkää mistään, mitä me tehdään, vaan sekin on sitten lopulta ihan messissä, vaikka siinä Nemu sitten sanoi ihan hyvin, kun ne pystyy jo myöntämään toisilleen tunteensa, niin se on kuitenkin sillä, että opiskelu on mulle kyllä tärkein asia koko maailmassa. Ja sitten se Maja on siinä vaiheessa, että olisit voinut mun takia edes vähän valehdella tuosta asiasta. Et siinäkin ehkä sitten kääntyy vähän tämä, että no kuka nyt pitää ketä palleista kiinni ja näin. Mutta joo, että se on siis tosi, niinku, tosi menestynyt, tosi pitkäikäinen sarja, että se on 2007 alkanut ja se edelleen niin kuin jatkuu. Et nyt ilmestyi 5. tankobon Japanissa justiin keväällä. Eikä näytä vielä mun mielestä mitenkään loppuvankaan tai mitä. Ja siitähän on kauheasti kans Nekota Jounesu on tehtailu doukkereita. Että mäkin kävin viime kesän komiketissa yhden tämmöisen ostamassa.
Koet sä, että jos vertaisit siihen, että kun mä rupesin lukemaan Orjamaakkanaalle ja sainkin sotastrategiaa, niin koet sä, että onko se ollut positiivinen vai negatiivinen yllätys sitten, että tässäkin tämmöisestä pakottamisaspektista tulikin sitten ihan kivaa settiä, eikä sitä semmoista jotain ihme vaikka King Fodderia?
No siis musta se oli kyllä ihan positiivinen muutos oikeasti, koska siis mä muistan, mä silloin luin, kun ihan ekoilukuja oli vasta käännetty, ja mä luin sen, ja mä luin sen just sellaisena, että aha, no tää oli nyt tämmönen niin kuin nihkeä pakottamisjuttu, niin et no totta kai se tietysti mielessä tuntuu ajatuksen tasona vähän kummalta, että noista lähtökohdista lähdetään sitten tekemään semmoista söpöä rakkautta, mutta sitten oikeastaan se jotenkin toimii, että ei mua niinku harmita yhtään, ja siis mähän nautin Neko Tajoneson teoksista ihan täysin rinnoin just sen takia, että ne on niin sitä itteensä, että siellä pystyy saamaan sen semmoisen emotionaalisen lätinän, että aina on niin kuin joka luvussa on aina joku tämmöinen ehkä joku pieni emotionaalinen dilemma, mikä nyt sitten täytyy jollain tapaa käydä läpi, että joku draaman poikainen jossain, mutta ei kuitenkaan mitään ihan liian överiksi vedetty, etteikö siitä selvittäisi yhden tai kahden luvun aikana. Ja sitten voidaan vähän itkeä tai ei itkeä ja sitten annaan. Ja kaikki on jotenkin mukavaa ja kivaa. Ja se vaan toimii. Että se tavallaan se on semmoinen vähän niin kuin junan vessa, että se toimii. Tietää aina, mitä saa.
Paitsi kun matkustaa VR:llä pendolinossa.
Mutta hei, me ollaan nyt Japanissa.
Aivan.
Ja Japanissa kaikki toimii aina täydellisesti. Mutta siis jo, että Neko Tajoneso on semmoinen, että se on tosi semmoinen värikäs ja iloinen se sen tyyli, että se on tietysti myös tosi niinku helposti lähestyttävä. Mutta jos sitä vertaa johonkin muihin tommosiin värikkäisiin ja helposti lähestyttäviin mangakoihin, niin kuin vaikka johonkin Nakamura Shunkikuun, niin no ehkä se johtuu osittain myös siitä, että mä nyt satun vaan tykkäämään itse Neko Tajonesoon piirrostyylistä tosi paljon enemmän kuin aika monen muun tekijän tyylistä. Että olisihan tuossa tosi helppo sanoa, että toi nyt on vaan tuommoista niinku kliseistä hömpänpömpää. Ja no, niinhän se onkin, mutta se on häpeilemättömästi just vaan sitä, että ei se yritäkään olla mitään sen ihmeellisempää. Ja että tuommoisena toi on niinku tosi jees. Musta oli kyllä hauska, kun mä mailailin vuoden alussa Kirstenin kanssa, kun valmistelin sitä Desukon Frostbitein BL-ohjelmaa. Ja sitten kun mä puhuin Haradasta ja siitä, että mun mielestä Harada on jotenkin tämmöinen, niin että sillä on joku selkeä oma visio taiteilijana, niin sitten Kirsten oli mulle vaan sillä, että lol, sehän on niin kuin seuraava Neko Tajoneso in the making. Että tavallaan niin kuin tommoinen, että sillä on, niin kuin, että on se tavallaan tosi mannerimainen tyyli ja toimittaa aina just sen tietyn jutun, mitä siltä odottaa. Mm. Ja vetoaa massoihin myös. Mm. Että Neko Tajoneso on kanssa sen massoihin vetoamisen tietty tajuu aika hyvin, koska se on just sellaista tietyssä mielessä kepeätä ja värikästä ja aina sit saa sitä seksiä ja muuta sinne jokaisen luvun huipennukseksi. Mutta sitten Harada on sille mielenkiintoinen, että tosiaan, koska vaikka sen työt on vähän synkempiä, niin sitten sekin on ihan huiman suosittu.
No okei, Neko Tajonesosta ehkä mulla on tietyssä mielessä vähän vääristynyt kuva just sen takia, kun mä oon nähnyt sen Twitterissä postaamassa kaikkia niitä alushousujuttuja sille loputtomisti.
Siellä on iso tämmöinen alushousufetissi.
Joo, ja sitten se vääntää niistä kaikkia avaimenperiä ja muita, ja sitten et silleen niin kuin mulla on semmoinen fiis, että Neko Tajonesu on semmoisen, että se ei ole pelkästään, vaikka se tyyli on aika söpö, niin se on kuitenkin vähän nyrjähtänyt se tyyppi, joka niitä vääntää. Niin siinä mielessä se on helppo jotenkin linkittää Haradaan niin kuin mun mielessä ainakin.
Totta, hei, toi on ihan hyvä pointti. Vaikka periaatteessa Neko Tajoneso nyt on monessa mielessä aika sille vanilja ehkä, mitä monet voisi sanoa, niin sitten kuitenkin se aina niissä sen tekijän kommenteissa puhuu siitä, että lukijat on vaikka valittanut, että miksi et sä teet tällaista tai tällaista seksiä. Että se Neko Tajoneso on kuitenkin, että silläkin on tavallaan ne tietyt just omat preferenssit, mitä se haluaa tehdä ja ne omat visiot, vaikka se visio nyt sitten sattuisikin olemaan sitä, että miten tätä seksiä nyt harrastetaan, niin silti, että silläkin, sillä on se oma juttunsa, ja just se, että se tyli joka toisessa komiketissa on sitten myymässä niitä sen jotain omia pantsuaiheisia joukkereita sen hahmoista, niin...
Ja kuten totesimme tuossa doukkariluennolla, niin jengi tulee myymään omista teoksistaan just sen takia doukkareita, koska ne voi tehdä ihan mitä ne haluaa silloin, kun ne myy niitä omakustanteena. Että silloin ei editorit tai kukaan ole silleen, että et sä voit tollaista laittaa, vaan no, oimpas, pistän ihan niin paljon alushousuja kuin haluaa.
Jep.
Ja kuten ehkä tästä nyt voi päätellä, kun näitä ollaan nyt name-dropattu viimeisen 5 minuutin aina aika paljon, niin toinen ihminen, joka tekee ihan tasan, mitä se haluaa, sitten tietysti Harada, jolta me ollaan viimeisimpänä päässyt rikkomaan aivoja tämmöisen Color Recipe-nimisen sarjan parissa.
Joo, että siitähän tuli nyt epävirralliset englanninkieliset käännökset, että se Tankobon ilmestyi tuossa keväällä. Ja tämä Color Recipe on semmoinen, että se jatkuu edelleen. Että mun ymmärtääkseni tämä olisi nyt Haradan ensimmäinen sarja, joka on alun perinkin ollut tarkoitus olla useamman kuin yhden pokkarin mittainen. Että Yatamomo, joka oli yhden pokkarin mittainen, niin se nyt jatkuu tällä hetkellä, mutta mä oon ymmärtänyt, että Yatamomo olisi voinut olla vain se yksi pokkari, että se on sitten tavallaan jatkettu suosion takia sitä, mutta se tarina olisi periaatteessa mahtunut siihen yhteen pokkariin ihan hyvin. Mutta nyt toki voin olla väärässäkin, tulkaa sitten vaan ruoskimaan mua. Mitä mä oon ymmärtänyt, niin Color Recipe on ihan tarkoituksella niin, että tässä nyt on tämä eka osa ja sitten tulee sitä jatkoa. Kerropas nyt kuuntelijoille, että mistä tämä manga oikein kertoo.
Joo, eli tällä kertaa Harada on ottanut aluevaltaukseen hyväpalkkaisten hiusmuotoilijoiden jännittävän maailman. Mutta meillä on taas tummatukkainen jäbä ja vaaleatukkainen jäbä, jotka tapaa ja ottaa skismaa sillä tavalla, että tämä tummatukkainen jäbä on duunissa sellaisessa yhdessä hiussalongissa, johon sitten tämä vaaleatukkainen jäbä päätyy sitten kans työntekijäksi, vaikka ne ottaa vähän matsia, kun se toinen vetää satoista turpaa. Ja sitten alussa se premissi meneekin jotenkin silleen, että ne vaan niinku tappelee koko ajan, mutta sitten käykin ilmi, että tällä tummatukkaisella on lyhyemmällä jäbällä onkin joku stalkeri, koska kaikilla on aina stalkeri. Ja sitten tämä vaaleampi on silleen, että hoho, minäkin alankin nyt sitten suojelemaan sinua, vai meneekö asiat kuitenkaan ihan näin?
Mun on vähän vaikea oikein tässä vaiheessa sanoa, mitä mieltä mä oon tuosta sairaasta, koska toisaalta se oli tosi hairana siinä mielessä, että se oli semmoinen niin kuin nyrjähtänyt, ja kyllä mä näin ainakin itse sen suuren juonipaljastuksen siinä jo silleen varhaisessa vaiheessa, että en mä nyt niin kuin minä yllätyksenä sitä pitänyt toisin kuin jotkut ilmeisesti sitten ihan on. En nyt ketään syytä siitä, mutta vaan silleen ehkä voi silleen katsoa peiliin, että näin syvälle olen joutunut, kun osaa kaikki haidella, niin on niin kuviot jo etukäteen kertoa, mutta sitten mulla jäi vähän ristiriitainen tunne siitä, että mä en oikein tiedä, että mitä mä haluaisin, että tuossa tapahtuu, koska mä tykkäsin siitä tummatukkaisesta ukesta ihan tosi paljon, että musta se oli tosi söpö ja liikkis ja kiva persoonallinen, mutta sitten se vaaleatukkainen seme, niin mä en niin lämmennyt sille jostain kumman syystä.
Joo, se on itse asiassa aika hyvin tiivistetty, koska mulla oli aika samat fiilikset. Mä muistan, että kun mähän luin ton, niin mä saman tien niin olin sulle sille, että tämä meni tasan just silleen, kun mä luulinkin, että tämä menee. Että kyllä sen, niin kun tietää Haradasta yhtään mitään, niin osaa odottaa, että se twisti sieltä tulee ja niitä johtolankoja tulee siihen, niin sä näet saman tien, että no mihin tämä nyt on tässä menossa. Ja senkin takia mä ihan samalla tavalla mä en oikein tiedä, että mulle melkein olisi riittänyt toi yksi versio tuosta. Mulla kanssa oli vähän sama ongelma, että koska Haradan yksi parhaita puolia on just se, että se onnistuu luomaan karakterisaatioa silleen semmoisella hyvin pienillä asioilla, että kun mä puhuin, että ne molemmat nämä päähahmot niin on töissä siellä, siellä kampaamoparturi, mikäli ne onkaan, niin ne hahmot eroaa toisistaan sillä tavalla, että tämä tummatukkainen jävä, niin se on semmoinen tosi teknisesti osaava, mutta sinä kaikkien sanoo, että sä et osaa small talkaa, etkä sä osaa jotenkin niinku iskeä jutun juurta ja siksi sä oot huono työntekijä, kun ei kukaan halua tulla sun asiakkaaksi. Ja sitten taas tämä toinen jävä, tämä vaaleatukkainen, niin se on semmoinen tosi charmikas ja osaa kaikille virkutella ja että heidän niinku tavallaan nämä kyvyt silleen peilaa toinen toisiaan ja että he sitten oppivat mukamassa siinä sen työn toimessa, niin sitten toisiltaan erilaisia asioita. Mutta koska sitten siellä on pakko olla näitä tämmöisiä Haradan mukaan jännittäviä twistejä, niin se vie vähän semmoista pohjaa siltä niiden väliseltä dynamiikalta, että tykkääkö mä siitä kuitenkaan siitä semmejävästä, koska niin.
Nyt alkaa tämä spoileriosuus, jossa me spoilataan kaikki, mitä tässä vangassa tapahtuu, joten kuuntelu omalla vastuulla. Mutta joo, anyway, siis kun mä juttelin Desukonissa Metenkaa tästä mangasta, niin se sanoi musta aika hyvin sitä, että vaikka tämä tietyssä mielessä tuntuu tosi inhottavalta tämä koko stalkerikuvio, niin sitten siinä vaiheessa, kun tämä niiden työkaveri sai tietää siitä, että tämä semejävä onkin se stalkeri, niin sitten kun se työkaveri oli se, että okei, mä kannustan sua, tee mitä haluut, niin sitten se tavallaan, siitä tuli semmoinen tietysti mielessä fantastinen tai semmoinen fantasiaelementti siihen, että se veti sen tavallaan pois niin kuin arkirealismista, että mikä tavallaan sitten teki siitä silleen helpommin sulatettavan. Mm. Mitä mieltä sä oot?
No joo, kyllä mä oon samaa mieltä, koska tosiaan nyt silleen ratlangasta väännettynä, niin kun jos tässä premissi on se, että sitä tummatukkaista jäbää stalkkaa sen yksi asiakas, niin sitten paljastuukin, että se blondi jäbä on
ollut vielä enemmän stalkkeri.
Joo, lavastanut niitä tilanteita, missä mukamassa tämä asiakas olisikin sitten enemmän obsessoitunut siitä, kun se on, ja saanut sillä sitten tämän tummatukkaisen jäbän tukeutumaan itseensä, ja sitten lopussa sitten tämä työkaveri tietää, että se blondi jäbä on oikeasti sitten vähän niin kuin orkestroinut koko sen tilanteen ja vaan jotenkin obsessoitunut tästä ukejäbästä. Ja sitten ukejäbä nyt on sitten tavallaan niin kuin huijattu ihmissuhteeseen tietämättä sen kaikkia taustoja. mutta kuten sanoit, niin kun siinä on tilanne, jossa joku niistä hahmoista on tavallaan ottaa sen semmoisen itse tiedostavan roolin, missä se voi toimia sen tekijän tietyssä mielessä suukappaleena, että sanoo, että joo, no tämä on tosi messed up, mutta tämä on nyt, miten tämä toimii, ja jos tämä nyt toimii teillä, niin ihan sama. Et tietenkin varmaan siinä jatkossa sitten pelataankin paljon sillä konfliktilla, että kun saako tämä tietää, että tämä toinen jäbä sitten tämän totuuden vai eikö se saa, mutta et, niin lukijan kohdalla se sitten ehkä toimii helpommin semmoisena lieventävänä faktorina, että ei tarvitse kelata, että no, onko tämä nyt hirvittävän moraalitonta ja kamalaa, kun ne kaikki muukin hahmot on vähän silleen, että ihan sama, niin sitten se voi tietenkin olla silleen, että joo, näin tässä nyt on taas realismin kyllä niin kuin mitään tekemistä, niin katsotaan, mitä tapahtuu.
Niin, vaikka toisaalta kyllähän tässä nyt selkeästi on pointtina se, että tämä on fucked up, eikä sitä edes tavallaan yritetä silleen peitellä tai mitään, että tämä nyt on mitä on, että viimeisen vuoden parin aikana on tullut näitä stalkeripoitsutarinoita jonkun verran muutenkin, että selkeästi tämmöinenkin fantasia on sitten semmoinen, mitä niin kun jotkut ihmiset tykkää lukea, ja no siinähän tykkää, ei siinä niin kun mitään, ja musta toi on tietyssä mielessä, että vaikka se just ei tunnu kovin hyvältä, niin sitten tavallaan se manipuloiva semejävä on siinä kirjoitettu ihan hyvin semmoiseksi kierrokstyypiksi, ja et toisaalta siinä ainakin tiedostetaan se, että se on tosi kierrotyyppi, koska just mua eniten aina inhottaa se, että jos tarinassa ei missään vaiheessa tiedosteta, että joku kierrosti käyttäytyvä tyyppi on niin kuin oikeasti kierro, ja sitten se, että siihen tuli kaikkiin sellaisia aika hyvin pieni yksityiskohtia, niin kuin vaikka se, kun tämä semejävä on sillä lailla, että hän tykkää väärätä hiuksia, koska sitten hän saa niin kuin täysin vaikuttaa siihen väriin ja tehdä ihmisistä sellaisia, kun hän itse haluaa, niin sitten se tavallaan se hiusten värjääminen siinä oli metafora tälle sen koko, niin kuin, mitä se tekee stalkerina, niin musta se oli semmoinen, ooo!
Niin, ja nimenomaan se, että se harjoitan itse asiassa tiedostavuus ja että käyttää tämmöistä tiettyä hahmoa vähän niin kuin omana proksunaan, on just se, että sanoo, että joo, mä tiedän, että tämä on messed up, ja tämä ei ole tarkoituskaan nyt niin kuin olla romantisoitu versio tästä vaikka stalkeriaiheesta. Ja se on mulla aina semmoinen,
no, katsotaan että vaan, mitä jatkossa tulee tapahtumaan.
Niin, se on kyllä hyvin mahdollista, että sieltä tulee jotain hyvin jännittävää. Mutta toistaiseksi silleen, olen saanut tämmöisen get out of jail free cardin sen myötä, että tulee sinne fiilis, että joo, tämä tekijäkin nyt niin kuin on silleen ymmärtää, että tässä ei ole tarkoituskaan olla mitenkään romanttista settiä, vaikka se ristiriitaisuus tuleekin sit siitä, kun tavallaan haluaisi ehkä semmoista kivaa ja romanttista sille ukejävällä, kun se oli niin
piikkis. Haluaisin, että se uke olisi onnellinen ja löytäisi itsetuntonsa ja muuta, että oikeasti ne on niin koskettavia ne sen kohtaukset, kun se painii just sen kanssa, että sillä on huonot sosiaaliset taidot, mutta se haluaisi olla tosi hyvä kampaaja ja kaikkea. Ja se on musta suurettaa, että jos mä saisin niin kuin päättää, niin sitten seuraavassa osassa tämä ukejäbä vaan vetäisi semeä silleen pannuun ja semejäbä häviäisi jonnekin minne liian ja ukejäbä löytäisi onnen itsekseen tai jonkun kivemmän jäbän kaa. Mutta on harjana, niin ei sitä tule tapahtuu. Mutta siis se, mikä mä tässä nyt kiinnostaa, että jos tässä tulee niin kuin näiden nimenomaan näiden hahmojen välillä niin kuin suhteen kehitystä, niin mulla tavallaan monissa Hainanan jutuissa on toiminut se, että vaikka se suhde olisi todella semmoinen jotenkin kierroutunut, niin silti siinä ne molemmat hahmot on tavallaan sit kierroutuneita, niin se on ihan ok, että niillä on kierroutunut suhde. Mutta sitten tässä Color Recipeissä mulla on vähän se ongelma, että koska se ukejävä on semmoinen tosi ihana kanelipulla, ja sitten tämä semejävä on tämmöinen kauhean kierroilija, niin, että sitten tavallaan siitä ukestakin pitäisi tulla jollain tapaa kierro, että niin kuin mä voisin silleen itse nauttia siitä suhteesta. Mutta mä en halua, että sitten tulee kierro.
Niin, se on vähän, että voiko näillä korteilla edes voittaa.
Niin, no lähdin lukemaan Haranaa, joten mitäs oikein odotin?
Se on aina Haranan kanssa vähän tämä ongelma, että siellä on paljon semmoista potentiaalia monenlaiseen kuvaukseen, mutta sitten kun hän itse tykkää siitä tietystä eniten, niin sitten on pakko vaan niinku hyväksyä, että mä en saa tästä välttämättä sitä, mitä mä itse eniten haluaisin.
Niin, ja et vaikka, no monesti tietty tavallaan itse lukee BL just semmoisilla odotuksilla tai sellaisilla kriteereillä, että mä haluan, että tässä kuvataan ihmissuhdetta, joka on mun mielestä jollain tapaa ideaali, niin eihän tietenkään kaikki BL:ssä kuvattavat ihmissuhteet voi olla ideaaleja just mulle. Ja toisaalta musta on just mielenkiintoista, että sit käsitellään, niin kuin Haranaa just paljon tekeekin sitä, että käsittelee sit ihmissuhteita joltain ihan muulta kantilta kuin siltä, että mikä nyt olisi ideaalia. Että sehän tekee siitä vaan lukemisesta tosi mielenkiintoista.
Niinpä. Et siinä on toisaalta sitten aina just se vähän se vaara, että kun Harada on kuka se on, niin että kuinka itse tarkoituksellista siitä kärsimyksestä tulee, mutta ainakin voi mennä haltaa onnellisena, että mulla on Joruto Asa, koska siellä sitten niinku saa tiedä jotain tämmöistä onnellisuuden pientä pilkahdusta lopussa, mutta kuitenkin.
Voi voi. Mutta joo, jäämme odottamaan, että mitä tulevaisuus tuo nyt sitten Koloidesepin suhteen tuulessaan.
Joo, ja meidän tulevaisuus toivon mukaan tuo vähän aktiivisempaa podcastia silleen, että ei oltaisi aina kipeänä.
Joo, tämmöinen terveysreformi 2016.
Ja ehkä voidaan lukea taas jotain muutakin kuin Harada.
Joo, siis nythän on taas tullut kaikkea tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi Anya Juichilta tuli nyt pitkästä aikaa BL-mangaa, tämmöinen kuin Mo Ichido Nandodemo, missä on tämmöinen muistinmenetysjuoni, ja siitä ilmestyy keväällä 2 tankobonia niin kuin yhdessä. Että se on oikeastaan yleistynyt tämmöinen trendi mun mielestä viime vuosina, että just joltain tekijältä julkaistaan 2 tankobonia yhtä sarjaa samaan aikaan. Että just niin kuin vaikka se Haradan positiivinen ja negatiivinen lyhärikokoelma juttu, tai sitten Nakamura Asumikon Kaorin no Keisho, niin sitten samalla tavalla myös tämä Anya Juichin tarina niin julkaistiin sillä, että 2 pokkeria tulikin yhdellä kertaa ulos, että on sitten saanut odotella vähän pidempään sitä tankobon julkaisua. Mutta joo, että se on semmoinen tarina, mitä mä oon nyt lueskellut innoissani. Ja toivottavasti sitten blogissa tai podcastissa tai muualla pääsen sitten avautumaan jossain vaiheessa.
Kyllä. Mutta joo, me jatketaan PL:n lukemista ja animen katsomista ja kaikkea muuta sellaista elämän hienoa harrastuneisuutta. Ja koska me ei osata päättää tätä podcastia mitenkään fiksusti, niin aion röyhtellä Turtlesin teemabiisin tähän loppuun.
Jäämme odottamaan sitä.
Joo, kun myystisesti leikkaa sen pois. Ja hyvää melkein vuosipäivää blogille.
Toivottavasti tästäkin BL-vuodesta tulee yhtä hyvä kuin ensimmäisestä.
Yhtä silavalla liukuva.
Aivan.
Kyllä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Moi. Sata 666.